when you're down.
Mare, mare! Gikan ko sa Felis Jewelry and Pawn Shop. Nakita na ako ang imong kwentas nga narimate sa ilang display counter.
Mao ba, Mare? Sayang kaayo gyud, Mare, oy. Kay kabilin pa to sa akong inahan, gamay ra ako prenda ato. Unsaon man gud nga sa panahon nga ako nang lukaton, nagamit man ako ang kwarta sa tambal sa akong bana nga nasakit. Sayang gyud, pero unsaon man gyud nga naapikihan man gyud ko ato nga panahona?
Ayaw na kaguol, Mare. Kay akong giina ng tindera, Mare, nga kaila ko sa tagiya sa maong kwentas ug iya kong gitugunan nga pwede paghihapon nimo nga imong pagalukaton. Basta mapakita lang nimo ang resibo, Mare. Interest lang ang ilang ipatong, dili nimo paliton.
Saba ka, Mare, oy. Ayaw pagkomedya og ingnana. Kadugay na ato nga narimati sa uban gani usa lang kaadlaw. Bisa na akay kwarta ilukat, dili na mahatag.
Ipalukat palagi nimo, Mare. Kilatan man ko karon og namakak ko. Sunod ko no, ingon ang kawani sa Felis, bisan marimati na, basta pipila pa kabulan, malukat pa na nimo. Kay aron hatagan pa kitang mamerindahay og tsansa nga malukat gyud nato before nila ibaligya.
Nganong hatagan man ta og kahigayunan nga malukat nga unta dako man ilang maginansya og ilang ibaligya dayon?
Maubitaw akong sulti, Mare, pero ingon man kuno ang tagiya nga dapat ila kunong hatagan og ibug-aton ang sentimental value nga naka-attach sa maong alahas. Kay parehaan ang imong alahas, gikan pabiya to sa imong inahan, imo biya tong handumanan niya.
Grabe gyud ang Felis, Mare, no? Pagamay-gamay ratuod kamaugid sila maluoy nato. Tara, Mare, kuyugi ko kay ato tong lukaton ang kamamang kwentas.
Lahigyud sa Felis Jewelry and Pawn Shop. Pagamay-gamay lang, pero dako o kasing-kasing. Dininata sa Felis Jewelry and Pawn Shop. You got a friend.